Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і Дмітрый Гурневіч, а таксама я, Сергій Наумчык, і мы пагутарым, ці мае шанцы эмігрант быць прэзідэнтам Беларусі. Сёння на сайце свабода.орг з'явіўся блог Дмітрая Гурневіча, працытую загаловак. Беларусы, як міленькі, прагаласуюць за прэзідэнта эмігранта. Такім чынам, Юра, я пачну з цябе, вот твае аргументы. Чаму беларусы не прагаласуюць за эмігранта? Па-першае, у якой часавай адлегласці вот ты пра гэта гаворыш? 5 гадоў, 10, 20?
Я бы сказаў гадоў 15-20. Ну, сказаць так, што я вот як бы, што называецца там, трупам лягу, што ніяк ніколі не прагаласуюць, ну, это не так. Это я тут прыгадаю вядомы анекдот, як пытаюць людзей, вот, ці можна выйці на вуліцу сустрэць дыназаўра, да? Адзін гаворыць, не, нельга, таму што яны все вымерлі. Другі гаворыць, значыць, што ну, магчыма, там одна мільярдная. І нарэшце сустракаюць бландынку, я выбачаюсь перед феміністкамі, якая кажа, я думаю, што імавернасць одна другая. Это як? Ну, ці сустрэнеш, ці не сустрэнеш.
Я ціх смеяўся.
Так і тут. Ну, як бы, ці выберуць, ці не выберуць.
Юра, ты дазваляеш, так сказаць, антыфеміністычны пасаж у эфір даць?
Да, я дазваляю. Не баішся. Але справа ў тым, што, ведаеце, мне здаецца, што вот этот вот погляд, які выклаў Дмітры, на які ён, зразумела, мае права, вот, не ён адзін, ён як бы тлумачыцца пэўным поглядам на вот некий свой свет, на свою Беларусь. Ну, это абсолютно натурально, бо вот як бы зварот Дмитрия был такі, ці вы проголосуете вот за такого прыгожага, значит, эмігранта. Зварот да каго? Да аудыторыі Радыё Свабода, да чытачоў яго сайта, в Фейсбуку. Давайте я просто пару лічбаў прыгадаю, да, якія, можа быць, як бы, якія відавочна не накрываюцца вот, вот гэтымі аудыторыямі. Ну, вот простая лічба. 25% кожны чацвёрты беларус жыве ў вёсцы. Вельмі малая доля з іх, калі ўвогуле ёсць, якія вот як бы якія пры гэтых прагнозах мы бярэм пад увагу, да? 27% это пенсіянеры. Таксама хачу нагадаць, а пытанні все паказвалі, так сказаць, там і новак, і не СПД. 68% беларусаў гаворыць, што Расія правільна зрабіла, што забрала Крым. Это яе, это гістарычная праўда. Давайте паглядзім дынаміку адказаў на перапіс. Ну, мы ж лічым, што беларуская мова, да, это сэрца нацыі. Глядзіце. 99-й год, родная мова беларуская 74%, 2009 год, перапіс 53%, на 21 пункт зніжэння. Мова хатняга ўжытку 99-й год 38%, мова хатняга ўжытку 2009 23%, падзенне на 15%.
Як это карэлюецца, вот, скажам, то, што ты прывёў гэтую статыстыку з мовай? Ну, таксама тут можна паспрачацца пра лічбу, але ў дадзеным выпадку, скажам, я спрачацца не буду, запытаюся, як это карэлюецца з тэмай эмігрант кандыдату прэзідэнт? Ну, я скажу адразу, што мы маем на ўвазе эмігранта з заходняй краіны, а не з Расіі, так?
Ну, я не ведаю, Дмітрый, ну, Дмітрый апісаў, але як бы я кажу, што вот ёсць такія думкі, да, і часам выказваецца, ну, я так разумею, што Дмітрый іх, магчыма, так сказаць, мае на ўвазе, што з гадамі, вот, Беларусь вельмі мяняецца, так кажуць, да? Беларусь вельмі мяняецца. Відаць, маецца на ўвазе, што яна як бы, ну, прасякаецца нацыянальнымі ідэямі, напрыклад. Вот вам як это адбываецца.
Я вот дакажу сваё гледжанне, калі які там у якім годзе вы, Сергій, ведаеце рэферэндум быў за захаванне Савецкага Саюза, колькі там беларусаў ведаюць, што вы ведаеце, што нелегальны.
Да, это было 17 сакавіка 91-го года.
Колькі беларусаў за захаванне прагаласавала?
Што-небудзь 80 з них.
А колькі за зараз проголосує за обновлення Советского Союза. Я думаю, що ніхто не проголосує.
Четверть, таких мінімум.
Не проголосує, тому що більшість лічить Білорусь. І незалежність абсолютно каштовність. Навіть Лукашенко, якого шмат хто називає шпіоном
Росії, він усе рівно про це говорить. Перепись, а ви посилаєтеся на свої почуття.
Ні, я не на почуття, а так само на соціологічне питання, яке ми у тим ліку публікуємо на своїм сайті, що для білорусів незалежність – це найвищайша каштовність, коли брати у таких от категоріях. І я так само кажу про те, що гэта не здарыцца завтра, гэта здарыцца, коли будуть свободні вибори у Білорусі. Могуть вибрати заміжника, тобок білоруси заміжжа, тому що уже сам факт справедливих виборів, він свідчить про те, що або улада настільки слабая, що гэта вибори дозволила, гэта уже плюс у карму гэтаму кандидату заміжнику, або білоруси настільки моцныя, як нація, і яны уладу, которая ім не давала гэтыя вибори, примусили сысці і правядуць самі гэтыя вибори. І калі при умові, що несправядлівая, чалавек, каторы пісьменна праводзіць свою кампанію, который сапраўды вернулся, бо ён шчыра хоча вось узначаліць краіну, мае добрую каманду, і гэта перш за ўсё, што важна, паспяховы чалавек, і для розных слоёў грамадства гэта будзе асоба кампрамісная. Гэта не будзе чалавек, который будзе казаць, што там, ах, там забудзем беларускі язык, надо толькі па-рускі или толькі там з Расіі, або толькі з Еўразвязам. Чалавек сапраўды кампрамісны. У гэтым сэнсе нават Лукашэнка сёння кампрамісны палітык. Я раскрыю такі сакрэт, што гэты партрэт шмат на чым падобны на Лукашэнку. Можа, не толькі што не паспяховы быў Лукашэнка, не паспяховы чалавек, як бізнесовец, як хтосьці там. Але па сутнасці ён хоча быць такім чалавекам, падабацца ўсім. Канешне, яго гэта не атрымліваецца, але падабацца ён хоча. І таму я перакананы, што беларусы не моцна адрозніваюцца не аж так радыкальна ад нашых суседзяў, у якіх былі прэзідэнты або міністры замежжа, прэзідэнты з дыяспараў. Гэта таксама не сталася адразу, гэта сталася з цягам часу, калі людзі таксама паслухалі нармальнае радыё, тэлебачанне, не з такой прапагандай, скажам так.
З цягам часу ўсё ж такі.
Я кажу пра гадоў 10. Ведаеце, з цягам часу тут справа ў тым, што як бы і так, ёсць змены, ёсць сітуацыя, зараз яна уяўляецца сябе такой як бы крыху ідэалістычнай, да, это I have a dream, вот будуць свабодныя выбары. Але ёсць некія базавыя уяўленні, які не меняются, с, так бы мовить, нават со зменой диктатуры на демократию. Вот мы недавно обмерковывали с Ганной Соуси ее программу «Только женщины». Ну, это крыху іншее вымерение, конечно, мы там не говорим, иммигрант, не иммигрант, але вот цікавые, як бы, лишь бы я в свой час знайшов, верховные советы, диктаторские верховные советы до 11-го скликания, до того, как тебя, Сергея, брали, да? Там была доля женщин, не памятаю, каля 50%. Значно больше. Партия сказала, все так и было. Теперь, как мы памятаем, Лукашенко несколько годов тому сказал, женщин 30%. 30% сидят в палате, иншая справа, что они там вырашают, але 30% больше, чем в Польше. Прыгожа па ўсіх рэйтынгах, значыць, а што было на тых свабодных выбарах, пра якія мы марым, да? А это менавіта 91-й год, калі цябе выбіралі, Сергей, 90-м, да, і 95-й год. 3% жанчын. Вот вам дэмакратыя.
Так, не зіць, вот калі не браць там ветэранак, да. Это было не зіць 10 чалавек, якія
3%. І в этом сэнсі, так гэта сказаць...
Гэта доказвае, што кандыдат што такі мусіць быць мужчынам, хаця я пісаў пра верагоднасці мужчыны і жанчыны.
Сіма, пачакай, у цягах адной гадзіны спачатку тут, так сказаць, спрэчны для феміністак. Юра выказывае рэчы, ты яшчэ больш спрэчны.
Не, я кажу
пра... пускаеш гэта в эфір.
Я кажу, абсалютна, я кажу пра паліттэхналогію. Я дапускаю, што, напрыклад, Тацяна Караткевіч на апошніх выбарах спакойна магла набраць 25%. Абсалютна, я проста бачу, наколькі нас была кампрамісная асоба для многіх людзей.
Да, 25, ну, паводле апытанняў незалежных, она дзе-то адсотка 20 і набрала.
Але каб перамагчы, трэба ўсё ж такі 50
плюс 1. Ну, але нават калі вот Юра кажа пра тое, што 25% за захаванне прагаласавалі б, трэба нагадаць, што 75 не прагаласавалі б. І вот гэтыя людзі могуць быць патэнцыйнымі, скажам так, выбарнікамі таго прэзідэнта, скажам, замежжа. Тым не менш, я лічу, што, канешне, калі чалавек прыедзе і з самалёта выйдзе, скажа: «О, я вярнуўся, давайте, ўсе за мяне». Это нічога не спрацуе. Чалавек павінен пажыць, вярнуцца ў гэту калію, так бы ўсё русла. І ў такім чынам, так, ён як бы вернецца да грамадства. Але калі чалавек будзе з свайго, там, скажам, жыцця за мяжой рабіць там некі сцяг, крышаць, ну, канешне, гэта не, таму што людзі не любяць такіх рэчаў. Всё-такі людзі фальш разумеюць, як бы там ні было. Але я думаю, што ўсё ж такі, прынамсі, прасцей было б трапіць у другі тур такому палітыку, у параўнанні з тым, што на пачатку 90-х, калі вас выбіралі, гэта было ўвогуле немагчыма.
Юра, вось якія, скажам так, фактары ў цяперашняй масавай свядомасці беларускае насельніцтва, ну, грамадзян Беларусі, грамадзяне галасуюць на выбарах, скажам, на твой погляд, перашкаджаюць таму, каб вось такі чалавек, не проста эмігрант нават, а проста чалавек дэмакратычных перакананняў, быў абраны на вышэйшую пасаду.
Ну, на конт дэмакратычных перакананняў тут справа такая. Ну, вот у мяне такое адчуванне, што калі ў Беларусі, это вот мы перад нашай перадачай размаўлялі з Дмітрием, і Дмітрий сказаў, вот я б за такога прагаласаваў бы. Вот ведаеш, у мяне ёсць такая жыццёвая ўстаноўка, што той кандыдат, за якого бы я прагаласаваў, і які бы мне падабаўся, да, вот хутчэй за ўсё беларускі народ бы за яго не прагаласаваў. Я думаю, што беларусы, калі б і прагаласавалі за дэмакрата, это хутчэй тыпаж ці Валенсы, ці Ельцына. Такой, так сказаць, ну, калі казаць пра Ельцына, такой медзведзеваты, так сказаць, без асаблівых, так сказаць, інтэлектуальных тонкасцяў, як бы вросший в сістэму. Спароджаны гэтай сістэмай. Словам, я кажу, не інтэлектуал. Не некі, так сказаць, там, бізнесовец паспяховы. Ну, это вот павінна што-то быць такое вот, ну, тыпова народнае. Это вот, я, вот я Лукашенко, Лукашенко згодны. В этом сэнсе, ведь, глядзіце, вот, на мой погляд, это таксама індикатор, ну, так, можна сказаць, таго моманту, да, вот, таго моманту ў Беларусі. Але з усяго Савецкага Саюза, самых розных варыянтаў, да, это быў чалавек не з наменклатуры, і это быў чалавек не інтэлектуал. У розных, у асноўным на тэрыторыі СССР перамагла былая наменклатура, так сказаць, якая змяніла свае погляды, я маю на увазе Краўчук, Ельцын, Бразаўскас і гэтак далей. Вот. Былі інтэлектуалы,
ну, скажу... Прынцип, але, ў прынцыпе, да. Я скажу, што сюды можна аднесці і Лукашэнку. Ён, як бы то ні было, дырэктар Савгасу.
Дырэктар Савгасу. Ну, я дробная, маю на увазе але... high level, я маю на увазе высокі ўзровень наменклатуры. Вот. Ці, ты, скажам, там Тэрпетрасян быў, быў ну, Гамсахурдзе.
Парашэнка і Ющэнка кажуць пра іншае, украінцы недалёка іншае ад нас.
А вот такія, так сказаць, ну, Ющенко быў прэм'ер-міністрам перад тым, як ён стаў тым самым, як
а стаў да прэзідэнтам.
Да. А Лукашенко, ну, вот такі, ведаеце, як калісьці пісаў Дубавец, вот разбойнік Вашчыла, вот такая мара пра мужыцкага царя. Вот Лукашенко в этом сэнсе увасабляў, я бы сказаў, што ў пэўным, вот калі браць усходнюю Европу, усю посткамуністычную усходнюю Европу, это хутчэй Валенса.
Юры, а як вы скажаце, вот лічбы НИСЭПТУ, так, НИСЭПАДЭ, да. Правильно, да. Здаецца, это былі апошнія, которые были дозволены агульнанацыянальнага пытання пра, мне падаецца, ну там 30 або 35% для Лукашэнкі. То бок, столькі людзей яго падтрымлівала рэальна. Это значит, что есть над чем працаваць.
Там, ведаеце, там былі свае тонкасці. Па-першае, эти лічбы вагаліся. Там ад 35 да, а не 40, 45. Потым эта лічба вот як бы цяперашняга электаральнага, вот як бы вы за каго прагаласавалі. А умоўна кажучы, калі пытанне там пра давер, давер значна больш высокі. Там дзе-то 40. Потым... Так, Лукашенко 35, но все-то остатние фактично в районе 5%, и это абсолютно натуральный феномен во всем свете, он отбывается. Мы это бачили в американских выборах. Чем ближе выборы, то, коли альтернатива зусім слабая, то лидер набирая. Лидер набирая, потому что, ну, психологичный, вельми простый механизм. Гэта, як бы, слабая, ну, вот,
я хочу
як бы, а хто
про момент психологии. Юрий правильно сказал, что той кандидат, за якого ён бы хотел перш за все проголосовать, наўрад ці прайшоў бы. Мой так само наўрад ці прайшоў бы. Але, калі б яго не было, а быў гэты, я б все-таки пагадзіўся б і на гэтага, таму што такая кампрамісная...
Якого ты пісаў?
Так, такі кампрамісны варіант, ён задаволіў бы многіх, я думаю, што многія паступілі так сама, як і я. Окей, няма майго, але вот гэты, ён так, ён мае тое, што, прынамсі, я хацеў бы бачыць.
Дзякуем, Дмітрий Гурневіч, Юра Дракахруст і я, Сергій Наумчык. Сёння на свабодзе абмярковалі пытанне, ці можа эмігрант быць прэзідэнтам Беларусі.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.